Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa hagi tokko barattoonni naannoo Amaaraatti dhufanii achitti baratan akka mooraa gadhiisanii hin deemne yaalii gochuu isaanii pirezidaantiin gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Jimmaa beeksisee jira. Barattoonni muraasni hiriira torban dabree geggeessaniin walqabatee hidhaman jechuudhaan komii barattoonni dhiyeessan ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateefis pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa deebii kennanii jiru. Hokkara yuunivarsiitii Waldiyaatti ka'ee lubbuu galaafate sana balaaleffachuudhaan dhaabbatoota barnootaa adda addaa Oromiyaa keessa jiran keessatti mormiif nyaata lagannaan gidduu kana geggeessamaa ture har'allee geggeeffamee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Ajjechaa barattoota lamaa fi madaa'uu barattoota 10 ta'anii yuunivarsiitii Waldiyaatti torban darbee gaafa sanbataa galgala taasifame hordofuudhaan barattoonni naannoo Amaaraa irraa dhufanii yuunivarsiitii Jimmaatti baratan lakkoofsi isaanii hin eeramne mooraa gadhiisnee baanaa jechuu isaanii hordofee waan ta'e jedhe pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa barataa Amir Mohaammed akkasitti ibsa.
Guyyaa dibataa irraa dirqamee barattoonni naannoo Amaaraa yookaan sabaan Amaaraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti baratan shakkii adda addaa fi sodaan irratti uumamee jira. Haa ta'uuti sodaan kun wanta achitti yoo raawwatame asitti jikka yookaan tarkaanfii fudhatama kan jedhu jedhamee qabatamaa wanti raawwatame hin jiru. Bakka dhufan guyyaa dibataatti eegalanii mooraa gargar lakkisuu fi carraaqaa goraa turanii carraaqqii godhatan barattoonni naannoo Amaaraa. Haa ta'uuti barattoonni kan jennee kan naannoo Oromiyaa irra jiranii barattoota kana gaggeessuudhaan mooraa gadhiisanii hin bahinaa yaada dhukaasaa fi turanii. Kana guyyaa dibataa haala kanaan barattoonni mooraa keessa buluu danda'aniiru. Malee kaleessaa fi harka irraa eegalee barattoonni tokko tokkoon yookaan qofa qofaatti gara naannoo mana amantaa gara shuunfaatti gabaanii jiru mooraarraa kaleessarraa jalqabe.
Barataan yuunivarsiitii Jimmaa sababa yaaddoo nageenyaa qabu maqaa koo hin eeru jedhu tokko ammoo yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichatti erga hiriira torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 27 bara 2012 guyyaa kamisaa geggeeffame as waan mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Ijoollee baay'ee reebamanii jireenyaa kan jedhamu tokko immoo seedaa gootii barataa inni hidhamee ture inni kaleessa iyyuu hidhaa jira ture. Fakkeenyaaf karrataa kan jedhu mucaan jedhamu mucaan ispoortii irraa akkasuma daawwit kan jedhamu aartii mucaan baratu hidhamanii jiru. Guyyaa har'aa immoo barattoota ollee shamarranii ollee baay'ee qaba.
Pirezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa dhimma kana irratti deebinaa kennanii jiru. Barattoonni saba Amaaraa mooraa gadi lakkisanii manneen amantaa garaa garaa keessa qubatanii jiru odeeffannoo jedhuun wal qabatee akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo Amaaraadha. Gadiisanii bahuu mallattoo agarraan ijoolleen kaan wal gorsanii ijoollee kana deebisuu qabna. Haala kanaan deemamu qabu jedhuudhaan ijoollee kana deebisuu irratti bobba'an jechuudha. Dhuma irratti garuu irratti tarkaanfii fudhatamuuf danda'aa fi baanee buluu qabna warri jedhan jiraachuun isaanii hin oolle. Ijoollee kana ilaaluuf deemnee mariisisnee haala itti jira.
Ijoollee meeqa ta'u lakkoofsaan baay'eedha.
Mana amantaa Gabreel jedhamutti ijoollee gara nama 130 haga 50 kan ta'an jiru.
Barnootni kennamaa jira Jimmaa yuunivarsiitii keessatti.
Barnootni kennamaa hin jiru. Har'a ijoollee naannoo Oromiyaadhaa dubbisnee turre gaaffii san haala nagaadhaan nu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin sun eksternaaliidha baay'inaan. Garuu gaaffii isaanii dhageenyee marii waliin goonee karaa nagaadhaan dhiyeeffachaa haala baruuf barsiisuu itti fufsiisuun barbaachisaadha.
Tarii barataan dhuguma hidhamee jiru jira. Yeroo ammaa kana barataan mana hidhaa jiru jira.
Egaa yeroo hiriirri nagaa deemsisu haasaa nama walitti buusu quba naannoo Amaaraatti irraa barreeffame jira. Meeshakkamee kan qabamee jira. Kan ta'eera kan maxxanse sheer godhee amaneera. Kanaafuu immoo yuunivarsiitiin seera qaba. Warra akkas baliirratti hirmaatan warra adeemsa baruuf barsiisu waan gubachiisu hojjetan disipiliinii isaan hin ilaalla. Isaanii disipiliinii nageenyisaa mirkanaa'uu danda'uun nyaataa fi dhugaatiin itti deemuu danda'uun bakkachiisuun barbaachisaa waan ta'eef gara poolisiitti geessineerra. ambraat sirira ratti musan rakko umme karachufu nagadarbachu ratirma kan qabamaneru koni university-tatin karade muwante anakkasitin aneda kan jiran nije
baratto samay kato baratto sikunne
akkasitin ama afur
isamarlan nam polisi mora uratta manjuru
aga amma reporti anka pura chamarra jiran nije
yero wakkuna tana umamu wan godamu kaba jadani Dr. Jamal akestishu
motuman security baratota nano moratista nano kamitu noesti hundatto erikishon murte sada yakorakon akasi umamus dafeni takansi prachuta rakko university brake satikanat dafe format harkatu male interstate soji satate so makanaju complicated goda jechuda tarake satiga hojin akasi hojitam ka lamafa baratoni one matam from one or two dabar from one akkanatane jara bunda din tarani ilalu kayon university tikutamu barno garachu da maati rakate sambar chise isani jogudat e kusan tedi isani musu da fanyi ma isani e garani na dimma isani kale isani barno sa barpa chisu arda tani halat bani dalni biya ya so wabida ani bahuta kale rajo
adi chabar tu sa oromo lama university olda tigi fami boda baratosni university wen akasin finne ambo wallaga arsi madolabu jinka sikane brole ringa balali sanagi kisani juro yatas lebetu saniti tifono imakana takitina mufi qamusni wedi kan rawatan atataman sirat takadatanis akasma gafatani juro imakana rat ityana ogana birone kinya mutmana nurumya kolnil abbaga garasu dafis tevi kale radio sagale america jinki kisani negeni baratto ta exu mutmana nanno marawjin hojje samajrajadan namota yekrawatani sirat tisu daf hojje samajrajichun kisan dubatan baratto rumya kisa namusa prasgeya gastisani galati pachisani gabas niturle radio sagale america nagor malka ambura